bod Olan yn ysidd arllen yr adran ar Gary yn gylynio ni, a wedyn i'r reina ohonoch chi bydd yma gyda ni heno i ni mynd i fod yn edrych ar esiampl o hynny ar waith. Be mae hynny'n edrych fel yn ymarferol. Ond sa'n gwybod ydych chi'n teimlo wrth i fi ddarllen y geiriau yna, ac wrth i chi ddilyn, sa'n gwybod chi'n teimlo wrth glywed be mae'r Iesu yn ei ddweud fan hyn? Sa'n gwybod chi'n teimlo yn adnod 20, pan mae'r Iesu'n dweud, rwy'n dweud wrthych, dweud wrthych chi nawr sy'n gwrando arno fi, y rai sydd wedi dod i glywed beth sy'n gen i ddweud, i glywed be mae Duw yn ei ddisgwyl. Oni fydd eich cyfiawnder chwi yn rhagori llawer ar eiddo'r ysgrifenyddion a'r Phariseiad, nid ewch beth i mewn i deyrnas nefydd. Mae'r Iesu'n dweud fan hyn, os nag yw'ch cyfiawnder chi, os nag yw'ch bywydau chi, a'r ffordd ych chi'n byw ac yn trin pobl eraill, ac yn ymddwyn, ac yn meddwl, ac y pethau chi'n gobeithio amdano, os nag yw'r hynny gyd yn rhagori llawer, os nag yw e gymaint yn well na'r Phariseiad, a'r ysgrifenyddion, a'r athrawon yma yn y gyfraith, y bobl cryfyddol, y bobl oedd mwy a nitpicky, mwy a fastidious, mwy a manwl am y ffordd yn y byd. Os nag eich bywyd eich chi, llawer yn well na'r rhain, dim gobeith ych chi. Os ach chi beth mynd i fynd mewn i deyrnas nefoedd, dyna mae Duw yn ei ofyn gen i chi, a gwrth iddo fynd mlaen wedyn. Siwrwch chi'n teimlo? Siwrwch chi'n teimlo wrth glywed beth yw dysgeidiaeth Iesu Grist? Be mae fe yn disgwyl yw ddilynwyr i edrych fel? Bod ni ddim yn meddwl yn ddrwg o bobl, yn ein calon ni hyd yn oed. Ddim jyst yn allanol, ddim jyst yn y pethau ni'n gweud, ond yn agwedd ni at bobl eraill. Y ffordd ni'n edrych ar ferched ac at bechgyn eraill. Y ffordd ni'n meddwl am bobl ac yn gweld nhw, ac yn meddwl ac yn teimlo amdano nhw. Y ffordd ni'n gwneud llwon, lle mae'n sicrwydd ni, ydy ni'n rhoi'n sicrwydd ni yn tyngu llw ar bethau ni, ystym reolaeth ni, neu ni'n jyst yn onest. Chymod, mae'r holl beth yma, ni'n gweld, mae rhywbeth yn wahanol does. Mae rhywbeth yn wahanol am Iesu Grist. Mae ddysgeidiaethau yn radical, mae ddysgeidiaethau yn anodd i'w ddilyn. A dyw hynny ddim yn fwy gwir nag yn y ran ola yma i ni'n edrych arno. Carwch eich gylynion. Mae'n anodd di. Mae'r ceiriau mae'n anodd. Mae nhw mor wahanol i beth mae unrhyw un arall yn ei ddweud. Mae mor wahanol i beth mae'r byd yn ei ddweud. Othyn ni, mae'n gosod dysgeidiaeth Iesu Grist ar wahân, yn dydi? Ac os i chi y bore yma, os i ni eisiau bod yn ddilynwyr i Iesu Grist, os i ni eisiau bod yn Gristnogion mewn gwirionedd, mae angen i ni ddelio efo'r geiriau yma. I ni methu, chymod, brosio nhw i ffwrdd, ni methu anghofio amdano nhw. Mae eisiau ni weld be mae'r geiriau yma yn ei feddwl, achos mae lot o bobl yn does, mae lot o bobl yn gwlad ni byddai'n gweud, ydw fi'n Gristion. Ie, fi'n cyfri fy hun yn Gristion. Fi'n mynd i'r capel, fi'n neud hyn a'r llall. Ydyn nhw'n caru gylynion nhw? Ydyn nhw'n delio efo'r geiriau yma? Achos meddyliwch am beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Carwch eich gylynion. I ni ddim dim ond yn caru y bobl i ni'n dewis caru, y pobl i ni eisiau caru, y pobl i ni'n dod ymlaen efo nhw, pobl i ni efo pethau yn gyffredin gyda nhw, y pobl i ni jyst yn dod ymlaen efo nhw, yn teuluoedd ni. Na, i ni fod i garu hyd yn oed ein gylynion ni. A fel fi'n gweud, mae fe'n wahanol, dydy. Mae'r ddysgeidiaeth yma yn wahanol. Mae wahanol i be mae'r byd yn ei ddweud wrthyn ni. Be mae'r byd yn ei ddweud yw chwiliwch am y pethau sy'n gwneud chi'n hapus. Be sy'n bwysig mewn bywyd yw bod chi yn plesio chi'nan, bod chi'n hapus. A eich hawliau chi. A sdim ots am bobl eraill. Iawn, ni ddim fod i frifo'n gilydd fel yna. Ond sdim angen i ni garu pobl eraill. Sdim angen i ni ddod ymlaen efo nhw. Person i fod i garu yw fi'n hun a be sy'n gwneud fi yn hapus. A mae dysgeidiaeth i'r Iesu, mae'n jyst yn torri'n gwbl draws hynny, dydy? A'r gwir yw, bod dysgeidiaeth i'r Iesu yr un mor wahanol ar y pryd ag ydy e heddiw. Mae Iesu wedi bod yn dyfynnu o'r Hen Testament yn dangos iddyn nhw beth yw ysbryd y gyfraith. Ond wrth iddo fe ddod i'r geiriau yma, dyw hyn ddim yn ddyfyniad straight o'r Hen Testament. Mae'r geiriau cyntaf, card y gymydog, ydy'n maen nhw'n dod o'r gyfraith, ond mae'r ychwanegiad yma, cysad a elyn, dyn nhw ddim yn y gyfraith. Dyw gair ddim yn gweud hynny. Mae'n amlwg fod ryddewon di ychwanegu at be mae'r gyfraith yn ei ddweud fan hyn. Yn ychwanegu at beth mae Duw yn ei ofyn. Ond nhw'n credu bod angen iddyn nhw gadw'r gyfraith. Ond nhw eisiau cadw'r gyfraith. Ond nhw eisiau bod yn iawn gyda Duw. Ond nhw eisiau bod yn gyfiawn. A'r ffordd felly ond nhw'n gwneud hynny, y ffordd rwydd ond nhw'n gallu cadw'r gyfraith, yw os maen nhw yn cyfyngu arno fe, yn cyfyngu ar y cyfyngu yma. A felly beth mae'r iddewon yma'n amlwg di datblygu yw'r syniad, iawn, os i fi fod i garu fy nghymydog, y ffordd rwydd o'i wneud hynny yw ddweud pwy fy nghymydog, diffinio hynny, creu rhyw categori bach o pwy sy'n ffito yn y bocs yma, a pawb arall cysau nhw. A felly ddim yn unig bydden nhw ddim yn cynnig helpu rhywun o ddim yn iddew cryfyddol fel nhw, o ddim yn ffito yn y bocs yna, ond oedd e'n beth da, oedd e'n cael ei weld fel beth positif i beidio helpu pobl eraill. Bethau nhw'n gweld cenedl ddyn yn boddi yn y môr, oedd e'n beth da i adael nhw, gadael nhw i foddi, gadael iddyn nhw farw, un gelyn yn llai. A dyma beth sy'n od, yn dweud. Dyna oedd yn hollol anghywir efo'r sefyllfa yma, yw, oedd yr iddewon fod yn wahanol. Dyna ni'n gweld drwy'r ôl trwy'r darllen trwy'r gyfraith. Mae'r reswm y Duw wedi roi'r gyfraith yma yw er mwyn iddo fe cael pobl sydd yn wahanol. Pobl sydd yn arbennig. Pobl sydd yn byw mae'r Beibl yn ei alw'n sanctaidd, ar wahân. Pobl sydd ddim yn cyd ymffurfio efo'r byd, sydd ddim efo'r un safonau o'r byd, sydd ddim yn byw yn yr un ffordd â pob cenedl arall. Pobl sydd yn wahanol. Pobl sydd yn sefyll mas. Pobl sydd yn dangos rhywbeth o pwy yw Duw yn y ffordd maen nhw yn ymddwyn, y ffordd maen nhw yn byw ac yn trin i gilydd. Ond dyn nhw ddim yn wahanol i nhw. Dyn nhw ddim yn wahanol o gwbl. Be mae Iesu mynd ymlaen i ddweud, os carwch y rai sy'n eich caru chwi, os chi ddim yn caru'r bobl hynny sy'n eich caru chi, pa wobr sydd i chwi? Onid yw hyd yn oed y casglwydd trethu yn gwneud gymaint o hynny? Mae hyd yn oed yr iddewon sydd ddim yn gryfoddol, yr iddewon oedd di brydychu gwlad, brydychu cenedl nhw mewn ffordd, di mynd a gweithio i'r Rhyfeiniaid, the lowest of the low fan hyn. Mae hyd yn oed nhw yn caru y rai sy'n caru nhw, mae hyd yn oed nhw yn caru i teuluoedd nhw yn caru casglwyr trethu eraill. Chi jyst fel nhw, chi ddim yn wahanol. Os cyfarchwch eich cydnabod yn unig, paragoriaeth sydd yn hynny, ond ydy'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint o hynny, chi ddim hyd yn oed wahanol i'r byd. Chi ddim hyd yn oed wahanol i'r cenhedloedd eraill, achos maen nhw yn cydnabod pobl sydd yn cydnabod nhw. Maen nhw yn codi llaw ac yn gweud helo ac yn siarad ac yn ymwneud efo pobl sydd yn fodlon yn gwneud yr un peth nôl yn gwrtais ac yn barchus iddyn nhw. Chi ddim yn wahanol. Chi just fel pawb arall. A be mae Iesu'n gweud fan hyn yw bod chi fod yn wahanol. Nid fel hyn mae pobl Duw, nid fel hyn mae plant Duw fod i ymddwyn, chi fod yn wahanol. Ond ni gyd yn gyfarwydd efo'r syniad yma, dyn ni gyd yn gwneud hyn. Y syniad o gosod ein safon yn hunan ar sail bobl eraill. Cymharu'n hunan gyda pobl eraill, dyn ni. Mae'n siŵr oedd yr iddewon yn meddwl yw hunan, o, wel, dyma sy'n maen nhw'n ymddwyn, dyma sy'n maen bobl yma yn gwneud pethau. Felly, mae'n iawn i ni. Mae'n oce i fi wneud hyn, achos mae fe'n wneud hyn. A ni'n cymharu hynna'n efo pobl eraill yn lle gofyn be mae Dyw yn ei ddysgol gennym ni. Yn gofyn y cwestiwn y bore yma, ydy hwnna'n berygl i ni? Ydy hwnna'n berygl i ni fel Cristnogion? Ydy hwnna'n berygl i ni fel Cristnogion efengyledd? Bod ni y bore yma yn cymharu'n hunan efo pobl eraill yn lle gyda be mae Dyw yn ei ofyn? Ydy hwnna'n berygl bod ni'n gosod safon yn bywyd ni y ffordd i ni yn dynyddio'n amser ni, y ffordd i ni yn dynyddio'n arian ni, y ffordd i ni'n siarad efo pobl yn y gwaith, y ffordd i ni'n gwisgo, y rhaglenni teledu ni'n gwylio, y llyfrau ni'n darllen, popeth. Os yna berygl bod ni'n gosod yn safonau ni ar sail be mae'n cymdeithas ni yn ei wneud, wel, dyma siwr mae yn ffrindiau yn ymddwyn. Dyma siw mae'r pobl yn y gwaith yn ymddwyn. Dyma sut fath o gar sydd gan pawb arall. Felly mae'n iawn i fi i wneud. Dyma'r fath o raglenni teledu mae y boes eraill yn gwylio. Mae'n iawn i fi i wneud hefyd. Ac be mae Iesu Grist yn ei ddweud fy'n hyn yw bod ni fod yn wahanol. Mae disgwyl i bobl Dduw i fod yn wahanol. Ni fod i garu ein gylynion. Felly pan mae pobl yn cysau ni, pan mae pobl yn gas i ni, i ni ddim yn mynd yn grac, ni ddim yn mynd yn frustrated ac yn ymateb. A mynd yn grac efo nhw, yn eu cysau nhw yn ôl. Pan mae pobl yn dod ac yn ymosod arno ni, naill ai'n gorfforol neu yn ymosod ar ein enw ni. Chwmod, y ffordd mae pobl yn edrych arni, yn dweud rhywgelwydda amdano ni. I ni ddim yn ceisio deall arno nhw a ceisio gwneud yr un peth nôl iddyn nhw. Pan mae pobl yn gwneud hwyl ar ein pennau ni am y ffordd i ni'n byw, am y ffaith bod ni yn dewis dod i'r capel ar fore dydd Sul, neu unrhyw beth arall. I ni ddim yn chwil am reswm i wneud hwyl ar eu pennau nhw. Tynnu'r sylw i ffwrdd oddi wrth ni a taflu yn ôl arnyn nhw. Pan mae rhywun yn gosip amdano ni yn y gwaith, pan mae rhywun yn siarad tu ôl yn cefnau ni yn y gwaith neu yn yr ysgol ac yn gweud pethau sy'n just ddim yn wir, i ni ddim yn ymateb trwy ddweud, wel nad yw hwnna ddim yn wir, ond chymod beth wedi clywed amdano fe? Chymod be mae hi wedi bod yn neud? Chymod pa fath o berson i nhw? Chi ddim yn ymateb yn yr un ffordd. Chi ddim yn cysau y rai sydd yn eich cysau chi. Ni'n byw mewn cymdeithas, yn dydy, sydd yn meddwl fel yma. Dydy, mae pob yn ail ysbys efo'r teledu dydy yma. Chymod, chi wedi cael damwain. Os rhywun wedi brifo chi mewn rhyw ffordd, os rhywun wedi wneud rhywbeth yn eich erbyn chi, mae hawliau dy chi. Mae hawliau ydych chi, sdim hawl dy rhywun i drin chi yn y ffordd yna, ewch yn yw'r llys. Ond di ni, dyna beth yw agwedd y byd. Os mae rhywun yn neud rhywbeth i chi, wel, newch yn ôl. Ond dim dyna mae Dyw yn ei ddisgwyl. Achos be mae Dyw yn ei wneud, yw mae fe yn roi i'r drwg ar da. Yn dydy, mae'r Iesu'n mynd ymlaen. A mae'n dweud, os ych chi'n ymddwyn yn y ffordd yma, os ych chi yn caru eich gylynion, a ddim yn ymddwyn yn yr un ffordd a chi'n cael eich trin, felly fe fyddwch yn blant eich tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd y mae ef yn peri yw hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Ni fod yn blant i'n tad, ni fod yn debyg i Dduw. Ni, os ydyn ni eisiau bod yn blant i Dduw, yn ddilynwyr i Dduw, ni fod yn debyg iddo fe, ni fod i efelychu. A be mae Dduw yn wneud fan hyn? Mae fe yn rhoi ei hael e. Be sy'n rhoi'r hael? Be sy'n anfon y glaw? Be sy'n trefnu bod y tymhoren dod ni tro? Be sy'n trefnu bod cnydau yn tyfu a bod bywyd yn mynd yn ei flan o ddydd i ddydd? A Dduw ddim yn dal nôl, ydy e? Mae Dduw yn hael yn y ffordd mae fe'n rhoi. A mae Dduw yn rhoi mewn ffordd cyffredinol. Dyma mae'r Iesu'n ei ddweud fan hyn, ond dyma. Pan mae'r hael yn dod ar ardal a maen nhw'n cael heilwen braf, ddim dim ond y pobl da fyna, ddim dim ond y pobl sy'n heiddiau, y pobl cyfiawn sydd yn cael yr hael, na, mae'r da a'r drwg yn cael yr hael yna. Yna, o'n i'n fwy cyfarwydd efo hyn yng Nghymru, pan mae'r glaw yn dod, dwi ddim just yn dod ar y rai sydd wedi bod yn byw mewn ffordd gwych, dwi ddim just yn dod ar y rai sydd wedi bod yn ddrwg. Na, mae'n dod ar bawb yn gyffredinol. A beth ni'n gweld fy hyn, mae'n ffordd syml iawn yn dyn ni, yw bod Dyw yn dangos, just trwy roi hael a glaw yn gyson ac yn gyffredinol, mae'n dangos i gariad e. I gariad cyffredinol e yw greadigaeth e. A mae'n ffordd syml iawn, mae fe'n galw pobl i'w gydnabod e, i weld pwy yw e, i weld fod e yn Dyw cariadus, yn Dyw graslon. Hyd yn oed yn y ffordd mae'n rhoi hael a glaw. Mae fe'n gwahodd pobl i gredu ynddo fe, ac i'w addoli e, ac i fod mewn perthynas gyda fe. A dwi ddim yn gwahaniaethu yn y rhoi mae fe yn rhoi hyn iddyn nhw. Mae'n rhoi'r un peth i bawb sydd yn yr un ardal yna. A be mae Iesu Grist yn dweud yw bod ni fod, os ydyn ni eisiau bod yn blant i'n tad, dyna fel i ni fod. Pan i ni mewn ardal, pan i ni yn dod mewn i gysylltiad efo pobl o ddydd i ddydd, i ni fod yn raslon. A mae'n cariad ni fod yn gyffredin, neu'n gyffredinol i bawb. I ni ddim i fod yn hael i un person a glaw i'r person nesaf. Ni ddim fod yn gariadus i un a wedyn casau'r person nesaf. Na, i ni fod yn gyson yn y ffordd i ni'n trin pobl eraill. I ni fod i gari yn cymdogion ni, y bobl i ni falle yn fwy naturiol yn dod ymlaen efo nhw'r pobl sydd yn parchu ni ac yn caru ni. Ni hefyd bod i gari'r pobl yna sydd ddim yn trin ni mewn ffordd byddwn ni'n dymuno. A felly ni'n gorfod gofyn y cwestiwn ydy ni, sut? Sut ydy ni'n gallu gwneud yna? Mae'n iawn i ddweud bod Dyw yn ymddwyn fel yna, ond if hi ddim fel Dyw, siwr i fi yn gallu caru pobl, siwr i fi gallu bod yn berffaith, yn gyflawn fel mae Dyw yn berffaith. Siwr i fi yn gallu gwneud hyn, pan mae pobl yn gweud pethau ffydd yn erbyn ni, pan mae rhywun jyst yn barhaol yn dadle efo chi, er bod chi'n trio dod ymlaen efo nhw, siwr i chi'n caru ymlaen i'w caru nhw. Iesu Grist yn dweud bod ni fod yn blant i Dduw, ni fod yn debyg i Dduw. A mae fe'n dweud bod ni fod i wneud hynna yn yr un ffordd a mae Dyw yn rhoi yr hael, ynddo fe. Yr hael a'r glaw, i'r drwg a'r da. Pa categori chi'n meddwl chi'n ffito fewn iddo fe fyna? Pa chi'n darllen y geiriau yna bod Dyw yn rhoi'r hael a'r glaw, i'r drwg a'r da, i'r cyfyn o'r anghyfion? Pa un ohonyn nhw i chi yn ffito ynddo fe? Ydych chi yn ddrwg neu'n dda yng ngolwg Dyw? Ydych chi'n gyfiawn? Neu ydych chi'n anghyfiawn yng ngolwg Dyw? Ydych chi'n heiddi bod Dyw yn rhoi hael a glaw i chi? Ydych chi'n heiddi bod Dyw yn eich caru chi ac yn dda i chi? Mae Dyw yn bendithio hyd yn oed y rai sydd yn ei gysau. Mae Dyw yn caru y rai sydd yn ei gysau. A dyma, mae fe'n wir am yn holl ymwneud ni efo Dyw, yn dydy? Ddim jyst pethau syml fel hael a'r glaw, ond ym mhopeth. Ar un adeg, mae pob un ohono ni wedi bod yn elynion i Dyw. Mae pob un ohono ni wedi bod yn gwrth rhyfela yn erbyn Dyw, yn casau Dyw yn calo ni, yn gwrth o'r byw fel mae fe eisiau ni i fyw. Dychmygwch petai Dyw wedi dweud, iawn, fi mynd i garu fy nghymydog i a mynd i casau fy ngelyn. Fi mynd i garu y rai da, y rai cyfiawn ac yn mynd i casau pawb arall. Pawb byddai ni. Byddai dim gobeith gen ni o gwbl. Achos, ddim heiddiant yn ni, os e? Ni ddim yn heiddi unrhyw beth gan Dduw. Ond ddim dyna fel mae Dduw yn ymddwyn, efe. Mae Dduw yn ei gariad e, ddim jyst yn rhoi hael ar glaw, mae'n rhoi i fab. Mae Dduw di caru ni gymaint, nes bydd yn rhoi yr arglwydd Iesu Grist i farw drosto ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist di'n caru ni ddigon i ddod i farw dros i elynion ni. Dyna'r cariad sydd gan Dduw at i elynion ni. Dy ddim yn cysau nhw, mae fe'n... Mae Iesu Grist yn fod yn marw dros dyn nhw. A felly, os i ni yn rhoi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, os i ni yn derbyn am y ddeiant yna, am ein pechodau ni, am ein gelyniaeth ni, ac os i ni yn cael yn uno efo'r arglwydd Iesu Grist wrth gredu yn ei enw e, yna ni'n dechrau mynd yn debyg i'r ffordd o dde yn byw, y ffordd o dde yn ymddwyn yn dyfa. A felly, i ni nawr, yn gallu caru ein gelynion hyd yn oed. I ni'n gallu caru y bobl sydd mwyaf wrthwynebus i ni, achos oedd Iesu wedi'n caru ni pan o'n ni mwyaf gwrthwynebus iddo fe. Chi'n gweld, chi'n deall? Chi'n deall mor fawr yw hynny? Chi'n deall mor wych yw hynny? Pan o'n ni dal yn casau Iesu Grist, oedd e yn marw ar groes dros dy chi. Oedd e'n caru y rhai oedd yn ei ladd e hyd yn oed. Dyna mawr y cariad yna. Ac i ni'n cael yn galw i'w ddilyn e yn hynny. A be felly mae fe'n golygu? Pan ni'n gweud o'n ni fod i gari'n gylynion ni, wel, mae'r Iesu yn rhoi dau enghraifft amlwg fan hyn, ydy? Ni'n mynd i feddwl am y peth eto hen, ond mae'r Iesu'n sôn am weddio dros ein gylynion, ydy? Gweddio dros nhw. Ni fod i gofio am ein gylynion. Pan ni yn siarad gyda Dduw, i ni fod i gofio am ein gylynion ni, y rhai sydd yn ein cysau ni. I ni fod i gofyn i Dduw i weithio yn eu calon nhw, i'w bendithio nhw, i fod yn dda iddyn nhw, i ddangos i rasau iddyn nhw. I ni ddim yn dda yn neud hynny, i ni, yn aml iawn. I ni'n gweddio y bydd Dduw yn newid rhywbeth yn iddyn nhw, neu'n cadw ni rhag cael yn erlyn. Ni'n gweddio am bobl mewn gwledydd eraill Cristnogion sy'n cael ei erlyf a gweddio bydda Dduw yn cadw nhw'n ddiogel ac yn cadw i erlydwyr nhw i ffwrdd oddi wrthyn nhw. Ni ddim yn dda ydyn ni arweddio dros yr erlydwyr. Gweddio a bydda Dduw yn maddau iddyn nhw. Bydda Dduw yn ei achub nhw ac yn dangos i gariad iddyn nhw. Dyna oedd yr Iesu yn wneud yn dyfa. Wrth oedd fe farw ar y groes. Oedd e'n gweddio dros y rai, oedd e'n ei gysau. Oedd e'n gweddio bod y Dduw yn maddau, y rai oedd e'n ei laddau. Yr ail beth amlwg ni'n gweld, ffordd i ni fod i garu, yw cyfarch nhw. Mae'r Iesu'n gweud am y cenhedlydd, os cyferchwch eich cydnabod yn unig, paragoriaeth sydd yn hynny. A felly, mae caru pobl yn golygu bod ni yn eu cyfarch nhw, bod ni yn siarad gyda pobl, bod ni yn cydnabod nhw. Os yna bobl yn y gwaith neu'n rysgol neu lle bynnag, chi ddim yn fodlon siarad gyda nhw hyd yn oed. Chi jyst yn cadw eu ffwrdd oddi wrth nhw. Tysyn nhw yn cerdded tuag ato chi, byddwch chi'n trio mynd cyfeiriad arall. Os ydyn nhw'n estyn llaw arnoch chi i siglo llaw, byddwch chi yn esgus bod chi ddim wedi gweld hyd yn oed. Os ydyn bobl chi'n gorfod siarad efo nhw. Os ydyn mae Iesu'n gweud yw bod caru'n gylynion ni yn golygu bod ni yn ymwneud efo nhw. Dwi'n ddim yn golygu bod ni yn cytuno efo nhw ymhopeth. Dwi'n golygu bod ni'n gweud, OK te, chi'n iawn a fi'n wrong am bopeth, achos oedd yr Iesu ddim yn gwneud hynny. Oedd e yn dangos i bobl lle o'n nhw'n mynd yn wrong, ond oedd e yn ymwneud efo nhw. Oedd e yn siarad gyda'i elynion, oedd e ddim yn cadw i ffwrdd oddi wrth nhw, oedd e eisiau dangos iddyn nhw lle o'n nhw wedi mynd yn wrong. Dyna un o'r ffyrdd amlwg yn ei gallu dangos cared i rhywun, ond dyna yw dangos iddyn nhw fod rhywbeth ddim yn iawn yna. Dyna ddim yn dangos cariad pan mae doctor yn dweud wrth rhywun chi'n iawn os i nhw ddim yn iawn, os oes rhywbeth yn bod. Dyma dangos cariad os yw athro yn dweud wrth disgybl, o, da iawn, cant y cant. Os yw nhw ddim, os yw nhw ddim di gweld bod nhw ddim di cael yr atebion i gyd yn gywir. Chi angen dangos beth yw'r broblem, iddyn nhw. Angen mewn ffordd graslon a chariadus, dangos iddyn nhw. Cariad Duw, cariad yr arglwydd Iesu Grist, cariad yr Ysbryd Glân, tuag atyn nhw. Fel ein bod ni, yn dangos yn ein ymddygyn ni bod ni'n blant i Dduw, bod ni'n debyg i Dduw, wrth yn caru ni, a fel ein bod ni yn gyflawn, yn berffaith, fel Dduw ei hunan. Er mwyn ei enw. Amen. Nawr ni gan iawn yn gilydd eto i gloi. Rhyf 2. Popeth gwerthar fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r bydd yn brwydro gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Peth mwyaf sydd dynnu nawr yw'r arglwydd Iesu Crist. I ni ddim yn poeni am beth yw'r byd i ni. Ond yn hytrach eisiau bod fel yr Iesu, yn debyg iddo fe. Nawr ni sefyll i ganu o'n gilydd.